Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Група Семи готова посилити санкції, якщо цього вимагатимуть дії Росії. На Донбасі постраждали 5 українських військових. Далі докладніше.
Події в Україні.
Група Семи промислово розвинутих держав світу заявила про готовність посилити санкції проти Росії та підтвердила підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться в поширеному вночі 24 квітня комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав Групи Семи в Торонто. Зважаючи на відповідальність Росії в конфлікті, ми закликаємо Росію невідкладно стабілізувати ситуацію в галузі безпеки на Донбасі. Нагадаємо, що продовження економічних санкцій, пов'язаних із Донбасом, чітко пов'язане з повною та незворотною реалізацією Росією Мінських угод. Ці санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія справді виконає свої зобов'язання, але ми також готові вжити додаткових обмежувальних заходів, якщо цього вимагатимуть дії Росії, вказано в документі. Міністри окремо вказали на, цитата, «погіршення ситуації з правами людини на півострові та порушення і зловживання, які Росія здійснила проти населення в Криму». У зоні бойових дій на Донбасі 23 квітня поранені 4 українських військових, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики за добу здійснили 44 обстріли позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонене Мінськими угодами озброєння. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі, внаслідок якого на заході Горлівки пошкоджений житловий будинок, потерпілих немає. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 квітня. Українське злочинне угруповання з Одеси використовувало офшорні фірми, щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію, йдеться в розслідуванні BBC. Журналісти посилаються на так звані «райські папери» – «Paradise Papers». Розслідувачі стверджують, що угруповання заробляло гроші в нафтовій індустрії. Воно з'явилося на радарі правоохоронців наприкінці 90-х. Членів групи підозрювали в контрабанді наркотиків та зброї. Серед членів угруповання BBC називає 3 людей, зокрема і теперішнього мера Одеси Геннадія Труханова. Труханов наразі не коментував розслідування.
Міжнародна тема.
9 людей загинули, ще 16 отримали травми через наїзд фургона на юрбу в канадському Торонто, повідомляє поліція. Правоохоронці додали, що 1 людину затримали. Канадський міністр громадської безпеки Ральф Гудейл заявив, що наразі рано говорити, чи пов'язаний інцидент із міжнародним тероризмом. Спочатку правоохоронці повідомляли, що, можливо, постраждали 8-10 пішоходів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі і актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про те, як група семи високорозвинених країн світу допомагає Україні у протистоянні російській агресії.
Я не думаю, що ми матимемо зміну тої позиції, яка була від Великої сімки.
Що група семи може зробити для відновлення територіальної цілісності України? Які важелі впливу на путінську Росію мають ці країни? Навіщо Україна потрібна Великій сімці? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Країни-члени Великої Сімки погодилися об'єднати зусилля, аби допомогти Україні у протистоянні агресії Росії, яка також загрожує усьому демократичному світу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після неформального сніданку міністрів закордонних справ групи Семи, який у себе вдома організувала голова канадської дипломатії Христя Фріланд. Український міністр повідомив, що обговорив зі своїми колегами підтримку реформ в Україні та фінансову допомогу Києву з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей. До складу групи Семи входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада. На яку додаткову підтримку і допомогу може розраховувати Україна, запитаємо гостей програми. З нами разом у прямому ефірі український дипломат, генеральний консул України в Торонто, Канада, Андрій Веселовський. Вітаю вас, пане Веселовський.
Добрий ранок.
І також разом з нами надзвичайний повноважний посол, директор дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України Сергій Корсунський. Вітаю вас, пане Корсунський.
Доброго ранку.
Отже, ну давайте розпочнемо із простого, власне. Пане Веселовський, на вашу думку, які важелі впливу на безпекову ситуацію у світі, в Україні, зокрема, має група Семи?
Група Семи – це досить потужний клуб, який існує вже багато років, ми це знаємо. У нього були свої підйоми і свої невдачі в світових справах. Цей клуб свого часу розширився до вісімки, ми це пам'ятаємо, вони включили Росію, потім вони зрозуміли свою помилку і виключили. І завжди сімка займалася, переймалася найважливішими справами в світі. В тому числі і Україною свого часу, це почалося з 94-го року, коли нам розповіли, що допоможуть в ліквідації Чорнобильської аварії та попередили, що ми можемо зникнути як держава, якщо не наведемо лад у себе в країні. Нагадую, це було в Неаполі в 94-му році. З 2014 року сімка впритул займається ситуацією в Україні в зв'язку з агресією Російської Федерації. І теперішня зустріч в Торонто є доказом того, що це не був випадковий момент якийсь в 2014 році, і в 2015, і в 2016. Сімка розглядала також питання ситуації в Україні, агресії Росії, і завжди підтверджувала свою підтримку Україні. Що означає цьогорічна зустріч і особливий акцент на Україні? Ну, насамперед те, що Україна завжди була не на периферії канадської політики. Не будемо говорити, що Україна є в центрі канадської політики. У Канади є більш важливі життєві інтереси там, безпосередньої близькості. Але Україна – це один з емоційних центрів канадської політики. І ось тому канадське міністерство закордонних справ, а особливо Христя Фріланд, людина відома в нашій країні, людина, яка знає, любить нашу країну, вона довела це до, можливо, найвищої, до найбільш можливої уваги щодо України з боку сімки, тому що у сімки є багато інших світових справ. Ось так я би коротко охарактеризував те, що відбулося.
Дякую. Пане Корсунський, що ви скажете про значення, зміст і сенс цього сніданку міністрів закордонних справ групи Семи разом з українським міністром? Будь ласка.
Ну, дивіться, в світовій політиці є різні механізми вирішення найбільш болючих питань. Форум Сімки, який не є формальним об'єднанням, але надзвичайно важливим. Ці країни – це більше 60% світового ВВП. І присутність України – це вже сам по собі потужний сигнал політичний, в першу чергу Росії. Ви маєте можливість за одним столом сидячи, це сімка плюс Європейський Союз, тому що була присутня Федеріка Могеріні, маєте обговорити найбільш болючі питання для України. Насамперед, звичайно, це агресія Росії, врегулювання на Донбасі, миротворці. І що взагалі далі робити з цією країною, яка не тільки не здається, а навпаки збільшує свої агресивні дії. І на мій погляд, надзвичайно важливо, що, по-перше, Сімка підтвердила, що жодних поступок, жодного послаблення політично-економічного тиску на Росію не очікується. Той факт, що там три ключових країни ЄС, плюс, власне, керівник зовнішнього політичної служби ЄС, для нас є ключовим, тому що ми розуміємо, що саме позиція Європейського Союзу для Росії найбільш болюча, тому що економіка туди зав'язана. Підтримка Сполучених Штатів, Канади, Японії і все це разом робить нашу позицію сильніше. Окрім того, було прийнято рішення, що Сімка створить свою власну, ну я не знаю, як це назвати точно, комітет чи комісію, воно по-різному називається, пресі, буде створена структура, яка буде постійно моніторити дії Росії, агресивні в усіх напрямках, безпековому, кібербезпека, втручання, політичні вибори і так далі, і так далі. І, відповідно, вона буде розробляти пропозиції, як світ буде реагувати на це. Для нас це дуже важливо. Настав час вирішувати питання з Донбасом і вже рухатися вперед. І нам вкрай важливо, щоб потужні країни Заходу і Сходу, в даному випадку, я маю на увазі Японію, щоб були на нашому боці.
Зрозуміло. Пане Веселовський, повідомлялося, що Велика Сімка обговорила українські пропозиції щодо нових інструментів тиску на Росію. Про які тут інструменти може йтися? Про санкції, політичний тиск, військовий? Про що мова?
Ми про це не дізнаємось, тому що те, що говорить Сімка між собою, в тому числі, хай це буде із запрошенням України, це є ті плани, які не можна розкривати, зокрема ворогові, будемо так говорити. Але по суті, я про те, що санкції не тільки не будуть зніматися, а й будуть посилюватися, вони зафіксовані в підсумковій декларації. Так само зафіксовано і те, що буде підтримуватися мирний план розташування місії, миротворчої місії, очевидно, ООН на Донбасі, і будуть домагатися цього в найближчому майбутньому. Мені особисто здається, що в найближчому майбутньому це неможливо. Наш ворог буде чекати президентських виборів і потім парламентських виборів, буде намагатися зіпсувати атмосферу цих виборів, буде намагатися дестабілізувати країну під час цих виборів. Ми розуміємо, що політична боротьба завжди внутрішня послаблює країну. І цим буде намагатись користатися Росія. Але Сімка буде наполягати перед світом на тому, щоб сама думка, сама ідея введення миротворців ООН якомога швидше була реалізована, тобто що вона не сходить з порядку денного. Це дуже важливий елемент. Ну і після того, як Сполучені Штати надали військову допомогу, цей крок свідчить про те, що це дозволено і це підтримується. Тобто інші країни Сімки, але не тільки вони, європейські країни, будуть зараз намагатися надати Україні і військову допомогу теж. В цьому тлі дещо турбує наша внутрішня політична і економічна ситуація. Загострюються наші хронічні протистояння, з'являються нові лінії розломів, з'являються не формальні збройні якісь організації. Тобто все це елементи тих дестабілізуючих впливів Російської Федерації і нашої власної неорганізованості, які загалом можуть послабити всю ту допомогу, яку надає нам сьогодні демократичний світ.
Дякую. Пане Корсунський, і все ж таки, от, ну, як Велика Сімка може сприяти врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі? Чи може, якими інструментами вона може, до прикладу, сприяти запровадженню миротворчої місії ООН з огляду на ситуацію у Радбезі ООН?
А, ну, дивіться, там три країни Радбезу, по-перше, в Сімці, поза з п'яти. По-друге, там країни, на які орієнтується значна кількість країн-членів ООН. І думка однієї країни, тут не є один голос, насправді, а це думка цілої групи держав, які будуть до цього прислуховуватись. І коли ці пропозиції, якщо вони вносяться просто тільки однією Україною, їх дуже буде важко пробити, це навряд чи можливо, враховуючи неймовірну, це реально неймовірну протидію з боку Російської Федерації. Нам обов'язково потрібна допомога і найкращої, найсильнішої допомоги, ніж від Сімки, ми навряд чи можемо очікувати. Хоча я переконаний в тому, що ніхто не полишатиме зусиль цю підтримку отримати і від інших держав, впливових, регіональних. Тобто робота буде надзвичайно активно проводитись, коли ці пропозиції будуть сформульовані в вигляді документу і буде йтися про проводження її через структури ООН. Думка Сімки є надзвичайно важливою. І я думаю, що і в двосторонньому форматі, і в багатосторонньому форматі, в гостях в українській оселі, за українськими стравами, розуміння того, що це питання має бути вирішене, ця підтримка має бути забезпечена, воно легше засвоюється і в цілому в розумінні міністрів закордонних справ. Тому що, окрім того, що міністри закордонних справ зустрілися, наступний же день там зустрічаються міністри з питань безпеки. Ну, вже без нас, але тим не менше. Я впевнений, що і ці питання будуть продовжуватися. Там більш широкий порядок денний, ніж тільки український, але і українське питання теж буде. Воно дуже важливо, що ми тепер розглядаємося якось органічна і невід'ємна частина демократичного світу. І те, що Росія атакує Україну і здійснює агресію проти нас, розцінюється нині як агресія проти всього демократичного цивілізованого світу. Це вкрай важливо для того, щоб забезпечити в кінцевому рахунку досягнення тієї мети, до якої ми всі прагнемо. Встановлення миру, територіальної цілісності і суверенітету України на всій своїй території.
Дякую. Ну, не знаю, пане Веселовський, ви скажіть, що ви думаєте про ООН. Три країни Радбезу, це, звісно, добре і чудово, але ми ж не можемо забути про те, що достатньо одного вето однієї країни, аби унеможливити будь-які рішення. Тому, пане Веселовський, все ж таки, що може Велика Сімка, як вона може вплинути на рішення ООН стосовно миротворців на Донбасі?
Я би сформулював це так. Коли слабнуть інституції, то сильніша є роль клубів. Сімка – це клуб. ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Ми всі бачимо, що поступово роль цих інституцій зменшується. Зменшується, тому що дуже важко досягти консенсусу, тому що є різні способи зупинити рішення більшості. Ну, в даному випадку, наприклад, ООН – це вето одного з членів Ради безпеки. І всі бачать, всі відчувають певну безсилість цих інституцій. І ось тут роль клубів, і так як Сімка, і їх вплив на світове товариство, він зростає. Зростає, наприклад, певною мірою роль двадцятки G20, зростає роль Сімки. Емоційний вплив, фінансовий вплив, організаційний вплив і всі інші види впливу, які можуть бути, вони примушують, вони створюють світову громадську думку. Проти світової громадської думки дуже важко Росії здійснювати свою брехливу пропаганду і обдурювати тих, хто її підтримував, чи збирається підтримувати. Це перше. По-друге, Сімка як клуб дає піар надзвичайної сили для України. Україна поступово почала сповзати на друге-третє місце в світовому порядку денному, порівняно з тероризмом, міграцією, Сирією, Північною Кореєю, Іраном і так далі.
Північним потоком 2, наприклад, теж.
Так, отже, зусиллями Сімки Україна знову виведена на цю першу позицію. Ну і третє, факт обговорення і спосіб обговорення, і враження цього обговорення в підсумковому документі. Сподіваємося, що воно буде саме таке після вже саміту лідерів. Свідчить про те, що це не є внутрішньоукраїнська справа. Це дуже важливо. Багато країн Азії, Африки, Латинської Америки не, скажімо так, спокійно дивляться на ситуацію в Україні, тому що наратив Росії – це те, що це внутрішньоукраїнська справа. Там якийсь конфлікт у них на Сході між собою, одні і другі українці між собою б'ються. Росія намагається це все примирити і не дозволити, щоб ставилися порушення прав людини, вбивство невинних людей. А в Україні хунта. Так ось цей наратив зусиллями Сімки руйнується.
Мені здається, що цьому наративу років з 3, як він вже, як його не існує.
Йому-то років 3, але він живе. Так от, щоб він не жив, Сімка особливо наголошує на тому, що це агресія, агресія і ще раз агресія. А країни, мною перелічені, чутливо ставляться до випадків агресії великого сусіда на меншого. Тобто це все важливо для того, щоб в усіх інституціях створилася атмосфера розуміння, що ми є жертва агресії, і що інші країни, загалом згадуємо ми тепер в цьому контексті і Молдову, і Грузію, теж є жертвами агресії, і що інші країни в Центральній Азії можуть бути жертвою такими жертвами агресії, і що час припинити дії країни, яка весь час створює своїм сусідам агресивну ситуацію. Тобто це все підводить до того, що коли Україна проведе одні і другі вибори, почне нарешті робити серйозні реформи, бо ми останнім часом пригальмували, це дуже небезпечно, то тоді Росія змушена буде під цим тиском, і побачивши, що ми успішно далі розвиваємося, змушена буде шукати виходу в миротворчу місію ООН. Те, що... Ну і ще останній момент, не будемо забувати. Дуже важливе поняття прецеденту. Якщо Україну один раз запросили, хай і на спеціальний захід Сімка, то це означає, що і наступного року, коли її будуть проводити французи, Україну теж може бути запрошено. Цим треба користатися і тримати ту планку, якою ми досягнули завдяки канадській історичній любові до України.
Дякую. Чесно кажучи, от те, що я чую останні 20 хвилин, це все прокламації. І не більше того. От, пане Корсунський, скажіть, будь ласка, щодо послідовності Великої Сімки, щодо наративів і решти. Північний потік 2. Як от група Семи з цим питанням може щось вирішити?
Я не думаю, що Північний потік 2 – це питання рівня Великої Сімки. Там вирішуються питання глобальні. Північний потік 2, при всій тій чутливості до нього з нашого боку, це все-таки проєкт, по-перше, регіональний, по-друге, він не лежить в полі зору такої, що він становить якусь глобальну небезпеку чи глобальну стурбованість. Ми знаємо чітку позицію Сполучених Штатів. Немає жодного сумніву, що і Канада до цього проєкту ставиться негативно, хоча я не чув, не пам'ятаю, щоб там були якісь спеціальні висловлювання. Але не варто очікувати в даному випадку вирішення подібних питань. Я думаю все-таки, що ви кажете про прокламації, але в дипломатії і в міжнародній політиці от такі речі, як правильно Андрій Іванович сказав, меседжі, демонстрація, воно значить не менше. Росіяни читають цю книгу зовсім інакше, ніж це здається на такий пересічний погляд. І вони розуміють, що якщо така так ситуація розвивається, то будуть і наступні кроки, абсолютно дуже практичні. Ні, вони не будуть, скоріше за все, про північний чи турецький потік. Але вони будуть значно болючішими, тому що якщо буде продовжуватися ця ситуація, значить буде наступний список, наступні санкції. І ми говоримо про північний потік, а вони приймають там тим олігархів, які втрачають десятки мільярдів доларів. Рушаться акції провідних компаній. І кожен раз робиться, знаєте, мінімально необхідний крок. Вони ж не хочуть тотальної дестабілізації. Вони не хочуть знищити все на світі дуже різко, хоча, може, ми б хотіли саме таких рішучих і швидких кроків. В міжнародній політиці так не робиться. Вони прекрасно розуміють, що світова система, вона дуже чутлива до таких падінь, якщо, умовно кажучи, в Росії відбудеться тотальна дестабілізація. Наслідки будуть неймовірні. І вони не хочуть цього, вони хочуть дати сигнал і подивитися на реакцію. Не зрозуміли, робиться наступний крок. Знову не зрозуміли, наступний крок. І так буде крок за кроком. Да, нам хотілося б швидше, нам хотілося б простих і таких чітких рішень. На жаль, такої практики немає. Це не тільки по відношенню до України, це по відношенню до інших держав теж. Але вони робляться. І це максимум того, що ми можемо на сьогоднішній день досягти. У нас немає інших способів досягти нашої мети, ніж бути в союзі і в постійному діалозі, співробітництві з провідними державами світу. Саме це відбувається. Те, що нам треба робити свою роботу, і на мій погляд, той самий «Північний потік-2» – це наша, в першу чергу, турбота, і ми маємо досягати мети в діалозі і з Німеччиною, і з Данією, і Швецією, і доводити, що цей проєкт є безглуздим. Це наша робота, і не треба її перекладати на сімку.
Ну, просто «Північний потік» – це історія, пов'язана з членом сімки. Але, пане Весловський, буквально є пару хвилин, але я не зовсім зрозумів, який зв'язок між бажанням групи Семи допомагати Україні і виборами в Україні? Йдеться про допомогу Україні чи українській владі?
Перш за все, неможливо відділяти Україну в Україні.
Ну, ще 40 мільйонів влади. Людей в Україні є, крім тих, які належать до влади. Як це не можна? Абсолютно. Можна, цілком можна.
Ні, можна. Це неможливо.
Тому можливо, що, я не належу до влади, а допомога мені потрібна.
Ви не належите до влади, ви до неї автоматично належите, оскільки є платником податків. Не забувайте про те, що допомагають державі, а не окремо якійсь конкретній нації. Чи якимось...
Так, а при чому тоді тут вибори в Україні?
При тому, що вибори в Україні повинні продемонструвати силу цієї держави, послідовність цієї держави і бачення в цій державі всіма консенсусно населенням і тим, тою владою, яку це населення обирає, свого майбутнього шляху. Візьміть останній приклад. На черговій зустрічі керівництва НАТО говориться про те, як нам треба переформатувати, переробляти наші збройні сили. Чому вони про це говорять? Вони нам підказують шлях. Дискусія.
Маємо завершувати. Пане Веселовський, дякую вам дуже. Перепрошую, немає вже часу. Маємо завершувати. Я думаю, що вдало підсумує цю розмову думка заступника директора Інституту світової політики Миколи Білєського, який вважає, що Україна має завищені очікування від групи Семи.
Ну, в нас, звичайно, очікування є непропорційні, що відповідні країни будуть там великими донорами, в першу чергу фінансовими. Ці очікування повністю не розділяються Заходом, відповідно, наскільки в нього філософія зовсім інша, ви створюєте відповідні умови, сюди приходять гроші, приватний капітал, відповідно. Тому я не думаю, що, незважаючи на присутність Павла Клімкіна, ми матимемо зміну тої позиції, яка була від Великої Сімки. В кінці кінців до цього треба ставитися більше як до того, що це була в першу чергу спроба Канади просто, скажімо, якусь внести свою лінію, ізюминку, можливо, навіть.
Отже, Микола Білісков так вважає, а в прямому ефірі з нами були український дипломат, генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський та надзвичайний повноважний посол, директор дипломатичної академії при МЗС України Сергій Корсунський. Говорили ми про те, що роблять країни групи семи для протидії російській агресії та на підтримку України. Це Радіо Свобода, в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.